Ang'o madwarore mondo joot odag gi mor kod kwe? Dibed ni en hera, pesa, koso gimoro machielo? Duoko ma muma chiwo. Joma mor gin jogo mawinjo wach Nyasaye kendo timo. Luka 11, Matindo 28, New World Translation. Kaka wachno nyalo konyi. Yudo hera madier, bedo gi luor matut, bedo gi winjruok maber. Be wanyalo bedo gadier kuom gik ma muma puonjo? Nikech weche kaka maluwogi. Nyasaye ema nochako ngima mar joot. Muma wacho ni Jehova Nyasaye ema noriwo dichwo gi dhako mokwongo. Mano tiende ni Jehova ema nochako ngima mar joot. Mano nyalo konyowa nade? Parane ranyisi ni. Wawach ni ichamo chiemo moro mamit to diher ng'eyo kaka itede. En ng'a minyalo penjo mondo onyisi kaka ilose? Donge ber kipenjo mana ng'at motede? Kamano bende, mondo wang'e kaka wanyalo miyo ngima mar joot obed mamor, onego wapenj mana Jehova ma e jal manochako chenro mar joot. Nyasaye oherowa. Joot onego many paro ma Jehova Nyasaye miyowa kokalo kuom muma. Nikech ang'o? Nikech Nyasaye oherowa. Jehova dewa ahinya, kendo kinde duto puonjge konyo. Temane duoko penjoni. Ang'o minyalo timo mondo ibed dichwo maber, dhako maber, kata janyuol maber? Ne ane duoko ma muma chiwo e ndiko mag jo Efeso 5, matindo 1 kod 2, kod jo Kolosai 3, matindo 18 nyaka 21.